No toinen näistä, se lehmäkellon muotoinen on alasin, eli iso rautamötikkä, jonka päällä on taottu rautaa tai muuta metalleja.
Missä se on löydetty?
Se on löydetty Salmijärveltä, Sallasta.
Mm-hmm. Aika jännä, minun eno oli seppä ja maaseppä ja tuo alasin on aika paljon erinäköinen, mitä sillä enon kelloselään tai paloselään pajassa oleva.
Niin, tämä on hyvin tämmöinen pieni ja vanhaa mallia oleva kappale, että ehkä tätä on käytetty joskus keskiajalla todennäköisesti. Ja sitten tämä toinen rotaloukku tässä, niin se on itse asiassa aitan lukko, rautainen lukkolaite. Hyvin kaunis kilpinen, löydetty Rovaniemen Paavalniemestä.
Mm. Mitäs nuo soljet on sitten?
No siinä on tuota hiinan solki, ehkä vyön solkena tai hiinanjakajan solkena käytetty solki, jonkunlainen pronssinen vyökoriste myös, josta on riippunut jotakin. Esimerkiksi puukko on saattanut riippua siitä. Sitten on tämmöinen aisakello, sekin on pronssia, tuotu Venäjältä, siinä on venäjänkielistä kirjoitusta ja itse kieli on rautaa sitten. Ja sitten takana siellä on kaksi muuta esinettä. Toinen on tämmöinen 1700-luvulle ehkä ajoittuva sormus, pronssisormus, jossa on kaunis hiottu kivi keskellä upotettuna. Ja sitten on tämmöinen harvinaislaatuinen pronssisolki, joka on löydetty Sallasta aivan rajan pinnasta. Siinä on päällä lyötteenä joko kultaa tai hopeaa oleva pinnote. Ja se ajoittuu ehkä noin 1200-1300-luvun vaiheille.
Onko nämä ainoat, mitkä on Lavissa löydetty tällä uudella miinaharavalla?
Ei, niitä on jo paljon toimitettu. Kaikkein tyypillisimpiä on nuolen kärjet ja veitsen terät. Niitä löytyy paljon. Rautaesineitä, pronssiesineitä, joskus saattaisi löytyä myös hopeaesineitä, mutta niitä ei ole meille toimitettu, paitsi nyt tämä solki, jossa on osa tätä hopeaa tai kultaa.
Sanot, että on toimitettu pois täältä, niin tarkoittaako sitä, että tämä siirtomaan hallinto on vienyt ne tuonne museovirastoon varastoon?
Ei ne sillä tavalla mene. Ne menee kyllä tietenkin kansallisiin kokoelmiin ja sitä kautta eteenpäin, mutta ne lähtee konservointiin. Eli rautaesineet erityisesti, ne korrosioituu maaperässä ja ne on pakko toimittaa aika kalliiseen proseduuriin, jossa niiden säilyminen voidaan sitten turvata.
Maallikkokin tietää kouluhistoriasta sen, että metalliesineitä, eli pronssisia, rautaisia, niin kuin sanoit äsken, niin niitä ei voi kaikilta ihmiskunnan historia-ajolta tai Lapin historia-ajolta löytää, vaan ne on ajoittu tuonne noin alle 2000 vuotta.
Niillä main, että tietenkin raudan valmistusta on harjoitettu jo hieman aikaisemminkin, ja jotkut rautaesineet voi olla esimerkiksi 2500 vuotta vanhoja, mutta pääasiallisesti nämä löydöt on tästä 1000 vuoden takaiselta ajalta suunnilleen plus miinus muutama vuosisata.
Suomen maaperässä ei eloperäinen aines, esimerkiksi ruumiit, ei säily juuri ollenkaan ja siksi niitä on niin vähän löydetty. Miten käy raudalle ja pronssille?
No niillekin käy huonosti ajan myötä. Pronssi säilyy paremmin kuin rauta, mutta rauta korrosioituu. Se on myöskin lähtökohdiltaan suojajärvimalmi. Perästä aineesta ja hiilen osuus on vähäinen ja se on seppien takomaa hyvin alkeellisissa pajoissa tehtyä aineistoa. Osa tietenkin tuotu jostakin, kirveen terät, nuolen kärjet, veitset, ne on tuotu kauempaa, mutta kuitenkin ne säilyy heikosti.
Mennään sitten käytännön hommiin, Hannu Kotivuori. Mitä sanoo muinaismuistolaki ja museoviraston ohjeet ja sitten maakuntamuseon johtaja siitä, että jos mä lähden joku päivä, ostan miinaharavan Anttilasta, no Anttila ei taida olla olemassakaan, mutta kuitenkin jostakin Tukusta ostan ja lähden kaivelemaan sen toisen kadonneen Lapinkylän perään tuonne Termuslaajalle.
No sitä ei pidä mennä tekemään, että nämä tunnetut kiinteät muinaisjäännökset, niihin ei saa luvatta mennä kajoamaan, ei arkeologi, eikä tavallinen maallikko, eikä metalli-ilmaisin harrastaja, eikä niiden läheisyyteenkään. Eli kaikissa tämmöisissä tapauksissa, niin joissa liikutaan noilla paikoilla, liikutaan tietenkin muinaismuistolain vastaisesti ja touhutaan jotakin. Jos kaivetaan, kuten esimerkiksi tuolla etelässä on joitakin tapauksia tullut esiin, jossa on menty näille kohteille, niin se on luonnollisesti laitonta.
Kuitenkin televisiossa on kokonaisia ohjelmasarjoja, niin ei kai Yle-radio kannusta rikoksen tekoon.
Ei suinkaan, kyllähän sitä voi harrastaa. Ja näitä, tätä maa-alaa riittää ja paikkoja riittää, josta löydöksiä voi tehdä ihan vapaasti.
Yksi pellot on hyvä paikka.
Pellot on tietenkin avoimina paikkoina hyvä, mutta voi olla jotakin muitakin kohteita, jos kankaita, joilla esimerkiksi täällä Sallassa niin näitä löytöpaikkoja on. Erityisesti järvien ympäristössä ja tämmöisillä kepeillä männikkökankailla esimerkiksi sieltä löytyy näitä löydöksiä, mikäli siellä on asukkaita ollut joskus.
No jos mä tosiaankin lähden etsimään niitä, niin mistä mä tiedän, että mihin minä saan mennä ja mihin en?
No ensinnäkin maanomistajalupa tarvitaan myöskin siihen, että se kannattaa kysyä aina kun touhua ja varsinkin jos kaivaa kuoppia, ne tulee toki peittää myös ja sitten jos jotakin epäilyttävästi muinaista löytyy, niin kaivaus pitää tai se etsintä pitää lopettaa siinä yhteydessä ja ottaa sitten yhteyttä vaikkapa juuri maakuntamuseoon tai museovirastoon tai johonkin paikalliseen museoon.
Eli virheen ja rikoksen rötöksen tekee silloin, kun rupeaa itse kaivamaan sitä ja arkeologiallehan on tärkeää se konteksti, eli se ympäristö ja se maaperä, missä se löytö on olemassa, koska se pelkkä löytö ei sinänsä anna sitä kaikkia tietoa, vaan se, että missä yhteydessä, missä maaperässä ja sillä saattaa olla siitepölyä tai orgaanisia aineita ja metallista ei saa sitä ajoitusta, niin sitä orgaanista saa, niin tämmöinen harrastelija voi tässä tapauksessa tuhota sen tiedon lähteen.
No nimenomaan se, vasta se kaivaus antaa sitten se kokonaisuudesta selkeän kuvan, että mihin se esine tai löydös liittyy. Ja se saattaa liittyä moniin muihin metalliesineisiin, monenlaisiin muihin löydöksiin, osittain myös näihin orgaanisiin löydöksiin ja maankerrostumissa oleviin muihin lähteisiin. Esimerkiksi Raaseporin alueella, Raaseporin linnan ympäristössä oli vastikään tehty tämmöinen, sanotaanko ryöstökaivaus metallin ilmaisimella, että oli tehty kymmeniä tai jopa satoja kuoppia, jotka oli todettu, että sieltä oli jotakin löydetty tai viety. Ja se tietenkin siinä hukataan jo suuri kansallinen aarre ja omaisuus samalla, kun tehdään sen kaltainen operaatio.
Ja nämä kansalliset aarteet tai arkeologiset aarteet, niin ne ei ole semmoisia, mitä saa antiikkivariaatista 10 tonnin tai 100 000 pimeällä markkinoilla, vaan ne on jotakin aivan muuta.
Joo, nehän voi olla hyvin niin kuin arvoltaan mitättömiä. Voi olla jotakin rautaesineitä, ruostuneita rautakappaleita, joista nyt ei saa antiikkimarkkinoilla yhtään mitään, mutta ne voi olla silti erittäin tärkeitä viitteitä entisyydestä tai sille alueelle paikalliselle historialle tärkeitä asioita, että vastuullinen metallin ilmaisin harrastaja on yhteydessä museoihmisiin ja toimittaa löytönsä ja löytötietonsa museoihin.
Ja maallikkoaarteen etsijä niin ei näe sille puun kappaleelle mitään arvaa, vaan se heittää heti se lähempään ojaan ja se on kuitenkin teille arkeologille saattaa olla se keino, millä se 2000 vuotta vanha paikka ajoitetaan.
Joo, ehdottomasti suolöydöt esimerkiksi on usein puuainesta, voi olla nahkaa tai sarvea tai muuta orgaanista aineesta myöskin, mutta vaikka se olisi hyvinkin hauras ja lähes tuhoutunut kappale jostakin esineestä, niin se voi osoittautua hyvinkin tärkeäksi.
Hannu, onko sulla mitään esimerkkiä tästä maalikon sokeudesta jollekin tärkeälle löydölle, joka osoittautuu myöhemmin arvokkaaksi?
No esimerkiksi tästä Rovaniemen Lehtojärveltä vuonna 1955 löytyy ojankaivuussa semmoinen 6400 vuotta vanhaksi osoittautunut hirvenpääveistos, joka on mäntypuusta valmistettu kivikauden aikana ja siinä yhteydessä niin se oli nostettu sitten uunin päälle kuivunut siinä parisen vuotta ennen kuin sitä arkeologi sattui paikalle ja totesi, että tämmöinen löydös on tehty.
Sensaatio.
Nyt se on kansallismuseossa sitten.
Ja melkoinen sensaatio.
Kyllä, se on erittäin harvinainen löydös ja todella myöskin tunnettu Suomessa.